Apaštalų darbų knyga, ketvirtas skyrius, nuo pirmos iki dvyliktos eilutės imtinai. Apaštalų darbų ketvirtas skyrius, pirma, dvylikta eilutės.
Jiems dar kalbant miniai, atėjo kunigų šventyklos apsaugos viršininkas ir sadukėjų. Jie labai pyko, kodėl apaštalai moko žmonės ir skelbė mirusiųjų prisikėlimą Jėzaus pavyzdžių. Todėl jie suėmė juos ir įkalino iki kitos dienos, mat jau buvo vakaras. Vis dėlto daug žmonių išgirdusi žodį tikėjo ir įtikinčiųjų skaičius padidėjo maždaug iki 5000. Kitą dieną Jeruzalėje susirinko tautos vadovai, seniūnai ir rašto aiškintojai. Taip vyriausiasis kunigas Anas, Kajafas, Jonas, Aleksandras ir kiti vyriausiojo kunigų giminės. Pasistatę apaštalus vidurėje, jie paklausė, kokie gali ar kieno vardu jūs taip darote? Tada Petras, šventosios dvasios įkvėptas, jiems atsakė, tautos vadovai ir seniūnai, jeigu dėl gero darbo ligoniai šiandien mus klausinėjate, kaip jis buvo išgydytas, tai tebūnė jums visiems ir visai Izraelio tautai žinoma, vardu Jėzus Kristus Nazareno, kurį jūs nukryžiavote ir kurį Dievas prikėlė iš numirusių. Tik jo vardu šis vyras jūsų akivaizdoje stovi sveikas. Jėzus yra akmuo, kurį jūs statytoje atmetėte ir kuris tapo kertiniu akmeniu. Ir nėra niekame kitame išgelbimo, nes neduota žmonėms padangumi kito vardo, kurio galėtumėte būti išgelbėti.
Tai Dievo žodis. Taigi, tęsėme mūsų apaštalų darbų knygos skaitimą. Ir mes žinome, kas atsitiko trečiame skyriuje, kad apaštalai Petras ir Jonas, kaip įprasta, eidami į šventyklą, melstis trečios valandos po pietų arba devintos valandos pamaldoms, prie gražiųjų vartų sutiko raišą žmogų, kuris nevaikščiuojantį, kuris tikėjosi iš jų išmaldos, bet gavo daugiau, negu galėjo tikėtis. Jėzaus Kristaus Nazariečių vardu apaštalas Petras jį išgydė ir jis pakilo, niekada nevaikščiojęs, pradėjo šokinėti ir visus nustebino šitas stebuklas. Jie visi nujudėjo, kur jie ėjo, link šventyklos, link tų pamaldų, o paskui Saliamono portike buvo įprasta tokiame viename iš kiemų, su dengtų stogų arkos ir dengtas toks portikas. Petras ir Jonas toliau aiškina krikščionišką žinią ir krikščionišką mokymą, tačiau šį kartą aiškina ir tiems visiems susirinkusiems smalsuoliams, kasgi čia per reiškinys yra šitas išgydymas ir kokia galia buvo išgydyta. Ir bekalbant ir beaiškinant ir besakant, mes jau tą aiškinomės, kas atsitinka? Jiems dar kalbant, miniai atėjo kunigų šventyklos apsaugos viršininkas ir sadukiejų. Jiems tai Jonas, ne tik Petras buvo kalbantis, atėjo. Žiūrėkite, jiems dar kalbant miniai atėjo ir yra išskirta. Kunigai, šventyklos apsaugos viršininkas ir sadukiejai. Tai jie ne žmonės, ar ne? Jie ne minė. Čia yra minė, čia visi, o čia jau tada jau tokie, kurie iš minios įsiskiria. Jau nepasakysi kunigų minė, nepasakysi ten sadukiejų minė, nepasakysi šventyklos apsaugos viršininkas minė, ne. Jau yra toje minioje įsiskiriantis, jau kažką mes įskiriame. Ir jie atėjo, graikiškas žodis efistemi, yra labiau pasakyta, užklupo, įsiveržė tas veiksmažodis. Jie ne šiaip savo binzi atėjo, reiškėsi pasižiūrėti, kas už nugarų ten vyksta. Jau kai jie atėjo ir minė žinojo, kad jie atėjo, nes jie atėjo taip, kad žinotų. Ir kai jie jau yra ne minė, tai jie ir vaikšto truputį kitaip, ar ne? Nu, žiūrėkite, kaip aš perinu per baziliką mišių pradžioje. Tai ne taip, kaip jūs į savo suolus liukinate ir visą kitą. Ne.
Aš einu prie altoriaus, kaip kad man ten priklauso. O jūs kitą kartą tose suolose elgėtės taip, tarsi jūs čia sugauti, ar priversti, ar čia kas liepė, ar gink dieve, kad tik kas nepamatytų, nepasakytų ir neužkalbintų. O jeigu dar prieis, kas ko nors paprašys, kad tu nešk ten atnašas arba ten rinkau kas, tai apsaugok, susimylėk iš vis, kur aš čia papuoliau ir kodėl dabar bazilikoje nebėra kampo, kur gali pasislėpti ir būti nekrūtinamas ir nejudinamas. Tai va, tas ateimas yra skirtingas. Įsiveržė taip, jie užklupo, jie atėjo taip, kaip Jėzaus kalbėjimo šventykloje metu. Mes žinome, kad Lukas parašė ir apaštalų darbus ir parašė Evangeliją, taigi Luko Evangelijos 20 skyrius, pirma eilutė, kai ką sako. Vieną dieną Jėzui mokant žmonės šventykloje ir skelbiant gerąją naujieną, atėjo aukštųjų kunigų, rašto aiškintojų ir seniūnų ir klausė jį, saky, kokia galia tai darai. Tai iš tiesų tai, kas atsitiko šventykloje Jėzui, dabar atsitinka jo vardu mokantiems ir skelbintiems jo mokiniams. Mokinys nėra aukštesnis už savo mokytoją, gerai, kad mokinys yra toks kaip mokytojas. Ir šito atveju, vat, Jėzaus atveju tikrai tinka, todėl, kad tai, kas persekėjo mane, persekios ir jūs. Jeigu aš jau tokiu keliu, tai mano mokiniai kažkokiu tai laipsniu kažkada savo gyvenime irgi kažką panašaus turės patirti. Ir patė. Trys grupės suėmė Petrą ir Joną. Pirmoji grupė buvo kunigai, kasgi kunigai, atsakingi už šventyklą, o šventykla yra pati svarbiau, pats religinės ir politinės ir tautinės ir visai kitaip centras, nes visur kitur, kur nebuvo šventyklos, kur gyveno žydai, buvo sinagogos, susirinkimo vietos, kur buvo skaitomas Tora įstatymas, kur buvo skaitoma konstitucija, bet nebuvo galima daryti ko? Aukoti aukų. O aukos buvo reikalingos apvalymui, permaldaimui ir visokiam kitokiam dalykam, tas buvo galima daryti tik šventykloje. Taigi šventykla iš tiesų yra centrinė žydų tautos gyvenimo vieta, religinis ir politinis centras ir jos, ne tai kad šeimininkai, bet tokie tarnautai, buvo kunigai. Jie, kaip sakiau, aukų aukojimas, ritualai, švenčių šventimas, šventyklos mokesčiai, visą tai koregavo ir prižiūrėjo kunigai. Pirmą kartą paminėti apaštalų darbuose. 6:7 rašo. Dievo žodis klestėjo ir mokinių skaičius Jeruzalėje greitai augo. Nedidelis kunigų būrys pakluso tikėjimui. Taigi, nors tai yra išskirtinė grupė, bet nereiškia, kad Jėzus atėjo savo žinios paskelbti tik miniai. Jėzus neatėjo paskelbti tik tai tiems, kurie nieko neįsiskiria visuomenėje, kurie ir taip toliau. Jis atėjo paskelbti visiems, tame tarpe ir kunigams. Antras. Šventyklos apsaugos viršininkas. Jis yra antras po aukščiausiojo kunigo šventyklos pareigūnas. Jis yra policijos viršininkas. Šventyklos policijos viršininkas. Antras po aukščiausiojo kunigo pareigūnas šventykloje. Šventyklos policija sudaryta iš 200 kunigų ir levitų galva. Taigi šventyklos policininkai buvo ne šiaip kas, buvo tie patys kunigai, buvo levitai, tie, kurie neaukojo aukų, bet ir gėdojo ir aptarnavo tokie kaip patarnautai, kaip zakrastijonai, sakykime. Tai iš 20 sudaryta, nes religinis centras, didelis ansamblis, daug visokios ten vadybos reikėjo ir reikėjo sužiūrėti, kad pagonis neitų ten, kur nereikia, kad neitų nei tos kiemus, kad nesumaišytų, kad aukas tinkamai sumestų, kur reikia. Nu, vienu žodžiu, mes čia parapijoje žinom, kad be personalo mes prapuolė, tai kasgi čia, bet įsivaizduokit be personalo Vatikane kokiam, be personalo kokioj ten budistų pagrindiniai šventykloj ar pavyzdžiui toj pačioj Mekoj, tai ten neįsivaizduojama. Ir belekas ten tos tvarkos daryti ir prižiūrėti negali. Atsakingas už tvarką šventykloje ir aplink ją.
Panašu, kad dabar išvelgė Petro ir Jono kalboje apie Jėzų kaip Mesiją grėsmę šventyklos tvarkai. Jis, antrasis, kuris atsakingas už tvarką, atėjo todėl, kad čia galimai yra tvarkos pažeidimo klausimas. Tvarkos, kurią ten nustatė kas? Jie patys. Daugumo jie patys. Taip yra Dievo, kai įstatyme nustatyta, kas ką turi aukot, kas kam pasirodyti, bet tie kasdieniai santykiai, kiek tos tvarkos, kiek tos nustatė jie patys. Lygiai taip pat mūsų parapijos tvarka Krekinavoj, kaip kas vyksta, irgi ne popiežius reguliuoja, netgi ne vyskupas reguliuoja, jis tam tikrus principus prižiūri, bet tą kasdienybę, kaip mes susidėliojame, kas darys užrakina ir atrakina, kas šviesas išjungia ir įjungia, kas ką užrašo, neužrašo, kas prie kokios informacijos prieina, neprieina, yra vidaus tvarka, vidaus taisyklės. Ir trečia grupė, kurie atėjo, sadukiejai, kunigų šeimų nariai, Jeruzalės elitas, aristokratai, taip gerai gyveno, kad neigė sielos nemirtingumą ir pomirtinį gyvenimą. Tai buvo žydų elito grupė, skirtinga negu fariziejų, kurie buvo tik tai susiję su šventykla, ir su ją atkeliaujančiomis aukomis ir jų pasidalinimu tarpusavyje, kiek teisingų, neteisingų. Ir kadangi jie gyveno kaip Dievo ausy, geriausiai visoje šalyje, tai jie nei numirti norėjo, nei tikėjo, kad po mirties kas nors dar gali būti. Ir jie visomis išgalėmis, kokios tik buvo medicininės priemonės, kokios tik buvo burtų priemonės, kokios stengia išlaikyti amžiną jaunystę, kad kuo ilgiau galėtų naudotis 60 milijonų jachtą, vadinasi, 30 mėgamųjų vilą kažkur tai ten, salom. Nu, mes suprantame, kad ir dabar pasaulyje yra žmonių, sadukiejų galima pavadinti, kurie netiki sielos nemirtingumu ir amžinuoju gyvenimu, jie tik nori, kad amžinas gyvenimas būtų jiems va šitas, kurį jie turi, kad jie galėtų visu tuo, ką prisigrobė, ar pasiekė, ar sutaupė, pasinaudoti. Taip pat sadukiejai. Ir toks mąstymas neturi būti Putinu arba Trumpu arba kokiu nors labai ten dideliu milijonierium, bet yra žmonių, kurie visus kiaušinius yra sudėję į šito gyvenimo pintinę ir jie nieko nenori pasilikti nei amžinybei, nei ateičiai, nei kaip nors kitai. Tai vat. Ir tada daugumas šitų narių sadukiejų priklausė Sanhedrinui. Sanhedrinas buvo aukščiausiai tokia taryba, religinė ir politinė žydų tautos taryba, kaip mūsų Seimas, koks nors, sakykime. Jie sprendė religinius ir politinius klausimus tiek, kiek okupantai romėnai jiem leido. O kai nebuvo okupantų romėnų, jie sprendė be jokių okupantų, tai buvo aukščiausias valdymo organas. Žiūrėkite, dabar jie labai pyko, kodėl apaštalai moko žmonės ir skelbė mirusiųjų prisikėlimą Jėzaus pavyzdžio. Jie pyko, ne kad žmogus išgydytas yra ar kažkas ten kitas, jie pyko, kad tie apaštalai moko apie mirusiųjų prisikėlimą Jėzaus pavyzdžių. Tai reiškia, kad apaštalai kalba, jog yra mirusiųjų prisikėlimas, bet kaip argumentą, kaip autoritetą šitam tikėjimui mirusiųjų prisikėlimu, iškelia ne jų mokymą, nes jie kitaip moko, bet iškelia Jėzaus Kristaus asmenį ir jo vardo autoritetą. Per Jėzų mes žinome apie amžinojį gyvenimą ir Jėzus yra mums amžinojo gyvenimo laidas. Juos tai labai pykdė. Žydų vadovybė erzina Petro ir Jono kalbą. Kodėl? Pirma, jie mokina Saliamono portike be oficialaus leidimo. Be oficialaus leidimo. Labai primena kažkurios laikus, ar ne, dabar yra Lietuvoje, yra susirūpinusi tokių valdžios asmenų, kurie, nu, kažkaip labai žiūri, kad viskas būtų su valdžios leidimu
ir vieniem maršam duoda leidimą, kitiem maršam neduoda leidimo, reiškiasi, kur čia, ir nori priimti tą įstatymą ribojantį, reiškiasi, žmonių teisę burtis ir išreikšti kažkokią nuomonę. Ir dabar, ar čia jau yra antivalstybinis koks elementas, va čia mūsų susitikimas ir valdžios kritikavimas, ar ne? Vienu žodžiu, girdėkim tą, kažkur paraštėse tas yra. Antra, Petras skelbė mirusiųjų prisikėlimą, kas supykdė sadokiejus. Be to jis teigia, kad Jėzaus prisikėlimas jau įvyko prieš kelis mėnesius, prieš keletą savaičių iš tiesų, o ne laikų pabaigoje, kas supykdė ir fariziejus. Petras skelbė Jėzaus prisikėlimą, kuris yra jau įvykęs faktas. Jėzus neprisikels, kaip fariziejai mokė, kai laikų pabaigoje, kai mes visi kelsimės, jis jau yra prisikėlęs. Ir tas, kad Jėzus jau yra prisikėlęs, jį išskiria iš ko? Iš būsimo prisikėlimo minios. O jeigu jau jį išskiria iš būsimo prisikėlimo minios, kur ir fariziejai žada prisikelti, tai Jėzus yra kažkas kita arba kažkas daugiau negu minė, negu eiliniai tikintieji. Mes sakom Dievas. Trečia, Petras ir Jonas mokė Jėzaus vardus, skelbdami, kad jis yra žadėtasis Mesijas, kurio nukryžiavimą inicijavo aukštieji kunigai. Tai reiškia, kad valdžia padarė klaidą. Valdžia, kuri turėjo padėti tautai laukti ir priimti žadėtąjį Mesiją Dievo, jie Mesiją nukryžiavo. Jie jį nuteisė, nukryžiavo, atidavė mirtį. Tai ką tai reiškia, Petras sako, mūsų vadovybė aukščiausiai, kurią mes turime pasitikėti ir kuri turi mus prižiūrėti, irgi padaro klaidų. Ir šiuo atveju padarė didelę klaidą. Labai didelę klaidą. Bet ne nepataisomą klaidą. Čia Petro mokymo irgi dalis. O valdžia jų klaidų nedaro. Ypač Lietuvoje. Ką jau kalbėti apie žydų valdžią Jėzaus laikais. Taip pat, vėl žiūrėkite, kaip politika šiandienos vis dėlto įeina į Dievo žodį ir Dievo žodis duoda tam tikrą šviesą, kad valdžia yra reikalinga visuomenės sandaros dalis, tačiau ji nėra neklystanti. Ir demokratinėje valstybėje mes turime teisę kritikuoti savo valdžią. Ir kodėl bažnyčia dabar stumiama į politinio ir visuomeninio gyvenimo periferijas? Todėl, kad jos krikščioniškasis mokymas neleidžia priimti liberalios politikos. Mes negalime jos sustabdyti, tai yra visuomenės politinis pasirinkimas, bet savo bendruomenėje mes turime teisę mokyti, kad tai nėra, yra nuostatos, kurios nesuderinamos su krikščionišku tikėjimus ir su gerbent religijos laisvę, krikščionių bendruomenės, katalikų bendruomenės nariams, turi leista toje visuomenėje gyventi pagal savo nuostatas. Gali mus vadinti tamsuoliais, gali mus vadinti ribotais, gali mus vadinti kokiais tik nori, bet aš noriu gyventi su šitom ribom. Nes be šitų ribų aš nesuprantu šito pasaulio ir nemanau, kad jis turi kažkokią didelę klestinčią ateitį. Bet nepasisakyti negaliu, nes tai iškyla skaitant Dievo žodį. Tai iškyla. Ne tik tai, kas ten vyko, bet to sąsijo su tuo, kas čia vyksta. Todėl jie suėmė juos ir įkalino iki kitos dienos, mat jau buvo vakaras. Jau buvo vėlu. Ir teismas, o teismas buvo Sanhedrino, negalėjo susirinkti. Nes mes žinome, vakarinės maldos metu, Petras, tai jau trečia, jau čia saulės laida ir visa kita, panašu, kad jie užsibuvo šventykloje iki panašiai 20 valandos ir buvo nuvesti į Sanhedrino kalėjimą, į tokią tarsi nuovadą, per naktį laukti kitos dienos tokio teismo, tardymo ir teismo.
Vis dėlto daug žmonių išgirdusi žodį, va čia labai įdomus sakinys yra tarp visų šitų įvykių, vis dėlto daug žmonių iš minios išgirdusi žodį įtikėjo ir tikinčių skaičius padidėjo maždaug iki 5000. Žinia apie Jėzaus kančią mirtį ir prisikelimą pristatoma kaip žodis, logoj, kaip žodis, kaip žinia, kaip evangelija. Geroji Dievo naujiena perduodama žodžiais ir apaštalų liudijimu. Todėl neužtenka tik perskaityti, neužtenka kažkur tai ten pamatyti, tas turi būti perduodama gyvų žodžiu. Ir mes žinome, kad galime parašyti kvietimą į geriausią renginį ir afišą uždėti spalvočiausią ir visą kitą, tai nebus tai paveiku kaip asmeninis žodis. Gal ateik. Gal ateina, gal gali prisijungti. Ir ta žodžio, asmeninio žodžio iš žmogaus žmogui, jėga yra nepakeista dar nieko kitu. Dar nėra pakeista kokiu nors paveikesniu komunikacijos instrumentu. Lygiai tas pats ir tikėjimo perdavime. Reikia žodžio sujungto su žmogumi ir su to žmogaus gyvenimo liudijimu. Jeigu tas žodis nesujungtas su konkretaus žmogaus gyvenimo ir to gyvenimo liudijimu, tas žodis nėra paveikus. Kodėl jūs, klebonė, negalite pasakyti tiem jauniems ir tiem seniems, kaip jie turi gyventi ir viskas bus aišku? Aha. O jūs ką darysite? O mes lauksim, kada jau jūs būsite pasakę, jie bus išgirdę, pakeitę savo gyvenimus ir tada tie jau tobuli, geri, prie mūsų ateis, tada mes su jais kalbėsime ir toliau tęsime mūsų gyvenimą. Nugi taip neveikia. Ko jūs jiem nepasakote? A ko jūs nepasakote? A mūsų neklauso? A kodėl neklauso? O ką mes žinom? O ar viską, ką jūs sakote ir darote, sutampa? Ar viskas, ką jūs sakote ir darote, sutampa? Ir jeigu nesutampa, tai vien tik pasakyti, kas yra gera ir teisinga, neužtenka. Dar reikia tą būti kažkaip tai pabandžius įgyvendyti. Toliau. Daug žydų, kurie girdėjo ir tikėjo į Jėzų Mesiją, mešaje hebrajiškai, Kristų graikiškai, atsivertė. Reiškia, kurie girdėjo, įtikėjo į Jėzų Mesiją. Ir dabar mes turime klausti, ką reiškia įtikėti. Ir čia atsiverčiama apaštalo romiečiams laišką. Romiečiams, 10 skyrių, 13-15 eilutės. Kiekvienas, kuris šaukėsi viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Kaipgi žmonės šauksis to, kurio neįtikėjo? Kaip jie įtikės tą, apie kurį negirdėjo? Kaip jie išgirs, beskelbėjo? O kasgi skelbs nesiūstas? Juk parašyta, kokios dailios kojos skelbiančių gerą naujieną. Tai pasižiūrėkite, koks yra įtikėjimo procesas. Pirmiausia yra siuntėjas, kuris siunčia skelbėją, skelbėjas kalba ir jį išgirsta, išgirsta ir įtiki, ir kai įtiki, šaukėsi to, kurio įtikėjo. Reiškėsi tas, kaip, žiūrėkite, kaip jie šauksis Jėzaus, kuriuo netiki, kaip Dievo sūnumu. O kodėl jie netiki? Kaip jie tikės Jėzumi kaip Dievo sūnumi, jeigu negirdėjo, kad jis yra Dievo sūnus, jeigu negirdėjo, ką Dievas dėl mūsų padarė Jėzuje Kristuje. Kaip jie išgirs apie Jėzų, jeigu nebus, kas apie jį kalba, kas jį skelbia. O kas, ar skelbti gali belekas? Ne. Tas skelbėjas turi būti pasiūstas tą daryti, siunčiamas, jis turi turėti užduotį, misiją ir galę ir jėgą. Taigi viskas yra susiję. Viskas yra susiję. Ir mums reikia, kad visa šita logistinė grandinė įtikėjimui veiktų. Ir šiandien mes turime bažnyčioje ateinančius žmonės, kurie nežino, žino, kad jie yra bažnyčioje, jie
žino, kad čia kas vyksta, vadinasi mišios, bet daugiausiai tikriausiai tik tiek. O kad tai yra kažkaip susiję su Jėzumi Kristumi, kad Jėzus čia kažką konkrečiai labai daro, kad jis yra prisikėlęs, kad čia yra jo prisikėlusio buvimo su mumis tikrovė, per žodį, per sakramentus, per bažnytinę bendruomenę, nežino. Ir jeigu jie nežino apie Jėzų, tai kodėl mes norime, kad jie norėtų savo gyvenimą sieti su bažnyčia, kurios centras yra Jėzus. Ne kunigai, ne viskupai, ne mūsų veiklos, ne mūsų pastatai, bet asmuo. Jeigu nėra santykio su tuo asmeniu, tai ar jis bažnyčioje, ar jis bare, ar jis kur kitur, koks skirtumas? Kai aš jau turiu santykį su asmeniu, tai ir man tas santykis yra svarbus, tada aš to asmens ir ieškau. Kaip dažniau pamatyti, kaip daugiau išgirsti, kaip labiau pažinti, kaip labiau save susieti, bet kol nėra mūsų krikščioniškam katalikiškam tikėjime noro pažinti Jėzų, noro susitikti su Jėzum, noro susieti savo gyvenimo su Jėzumi, tai nėra tikėjimo. Ne su bažnyčia, ne su grupe kažkokia, ne su bendruomenė, su Jėzumi. Ir netgi bendruomenė esantis nariai dar nereiškia, kad būtinai patyrė ir atrado asmeninio santykio su Jėzumi patirtį. Bet jos reikia prašyti, jos reikia ieškoti. Ir todėl toje pačioje bažnyčioje irgi reikia per rekolekcijas, per kažkokius mokymus, per švento rašto studijas, per kažkokius kursus, per kažkokias piligrimines keliones. Reikia ieškoti asmeninio susitikimo su Jėzumi. Reikia ieškoti tos patirties. Įtikėti, tikėti. Ką reiškia kaip fenomenas? Laikyti kažką tikru ir todėl vertu pasitikėjimo. Jeigu aš žinau, kad čia yra stiklinė su vandeniu, tai man tikėjimo nereikia. Bet kai aš einu į švento rašto studijas ir jom ruošiuosi ir mišės aukoju ir po mišių, Aš tikiu, kad bus ta stiklinė vandens, bus kas ją atneša ir aš galėsiu atsigerti. Ar tai bus ar nebus, aš nežinau, bet aš tikiuosi, aš tikiu ir aš kažkaip pasitikiu, kad tie, kurie dalyvauja šitame reikale, tą mano pasitikėjimą išpildys ir va, kaip gražiai išpildo. Taip, laikyti kažką tikru. Ir todėl vertu pasitikėjimu. Įtikėti į Jėzų, laikyti Jėzų tikru. Dievo sūnumi, tikrai gyvenusi, tikrai mirusi, tikrai prisikėlusi ir esančių čia tarp mūsų, savo bažnyčioje pasiliekančių ir vertu pasitikėjimu. Jėzus yra vertas pasitikėjimu. Jėzaus Dievo atžvilgiu pilnai pasitikėti atsiduoti. Verta jo atžvilgiu. Pilnai pasitikėti ir atsiduoti. Dabar žiūrėkit, nėra aišku, ką tie 5000 apima. Ar tik vyrus, ar ir moteris? To neatsako. Ar tuo metu įtikėjo 5000, ar 5000 susidarė jau tų įtikėjusių nuo sekminių? Kad tas Jeruzalėje įtikėjusių ratas nuo 500, dabar jau supraskite, užaugo iki 5000. Mes nežinom. Bet kokiu atveju tas įtikėjusių skaičius akivaizdžiai didėja ir apaštalų skelbimas ir apaštalų veikimas nėra bergžės. Nėra bergžės. Kad tai, ką Jėzus pašaukė juos bažnyčios atstovus daryti, kad jie tikrai daro. Ir tai daro, ir tas įtikėjimas, tas, kad Jėzus tikrai yra Dievas, tikrai yra Mesijas, vertas mūsų tikėjimo ir pasitikėjimo, tai žmonių sąmonėje ir širdise įvyksta nepaisant valdžios priešiškumo. Juk valdžios, kuri užtikrina religinės, reiškiasi ribas ir judesi, ir politinės, tai jie turim pasitikėti iki galo. O čia pasirodo, kad dar atsiranda alternatyvus šaltinis, kuriuo aš tikiu, pasitikiu ir atsiduodu, ir jis nesutampa. Taigi valdžia jokia valdžia negali priversti mūsų sąžinių. Todėl ir giname sąžinės laisvę. Ji gali iki žmogaus pasiūlyti kažkokias alternatyvas, nustatyti kažkokias ribas, duoti kažkokias galimybės, bet galiausiai pasinaudojimą tais visais dalykais ir jų moralinį arba prasminį įvertinimą padaro kiekvieno žmogaus sąžinė. Yra žmonės, kurių sąžinė neleidžia net karo ir gynybos metu žudyti kito žmogaus. Ir valstybėje turi būti įstatymas, kuris gerbia tokio žmogaus, reiškiasi, sąžinės apsisprendimą. Juos gali vadinti bailiais ir tikriausiai tarp jų ir tokių pasitaiko, bet yra žmonių, kurie pagal savo sąrangą negali to daryti. Ir jie turi būti, vadinasi, jiems tokia irgi galimybė suteikta. Nepaisant valdžios priešiškumo bažnyčiai, ji auga ir Izraelio laikų pabaigos atnaujinimas vyksta. Reiškiasi, Mesijas bus tas, kuris atnaujins Izraelio tautą. Jis bus pabaigos ženklas. Ir jeigu atmetėme Jėzų, tai Izraelio tautoj nevyksta dar pabaigos ir atsinaujinimo laikas, dar vyksta laukimo. O jeigu priimame Jėzų, tai tai, kas turi įsipildyti, jau pildosi. Atsinaujinimas ir vilties įsipildymas jau vyksta. Ir tie, kurie atmetė Jėzų kaip šito laikų pabaigos ir Izraelio atsinaujinimo galimybę, dabar klausydamėsi apaštalų, vėl girdi, kad jie turi galimybę tą klaidą, tą pirmą klaidą atmetimą pataisyti. Jie gali dabar priimti ir jau dalyvauti vykstančiame procese. Bet jie gali ir antrą kartą atmesti tą procesą ir tada jau nori, nenori gyventi su pasekmėm, kurių mano, kad nebus, bet Jėzus ir apaštalai sako, kad jos jau bus. Penkta eilutė. Kita diena Jeruzalėje susirinko tautos vadovai, seniūnai ir rašto aiškintojai. Iš tiesų ryte susirinko Sanhedrinas, ta aukščiausiai taryba, susidedanti iš trijų grupių. Aukštieji kunigai ir jų šeimos nariai. Tarp jų buvo ir Juozapas Kajafas, mes žinom. Antra, vyresnieji, tai seniūnai, elito nariai ir dideli žemvaldžiai arba tikrai turintis kažkokią, nu, tokį svorį. Nu, vietos verslininkai, tie, kurie reiškėsi, nu, kažką tai yra pasiekę ir susikūrė. Tai nori, nenori, sėda, klausosi ekonomistų, nes sako, va, tie politiniai sprendimai demokratinėse valstybėse klausoma, o kaip tai paveiks verslą? Nes verslas yra irgi tas, kas užtikrina tą mūsų materialinę gerovę ir taip toliau. Ir tada trečias, rašto aiškintojai, kurie, mes sakėme, yra tokie kaip to meto advokatai, jie mokėjo rašyti, skaityti, ir kadangi Tora yra įstatymas užrašytas žodis, kuris be iškreipimo turi būti aiškinamas ir perduodamas, tai šitie rašto aiškintojai buvo didžiai gerbiami, nes jie buvo kaip konstitucinio teismo nariai. Kaip jie išaiškins tą konstituciją, taip mes visi ir žinosime, ir tikėsime, ir suprasime, kad yra. Tarp šitų rašto aiškintojų ir tų seniūnų ir visa kita buvo dar vidinis toks pasidalinimas į tris grupės. Tarp jų galėjo būti sadukiejai, mes sakėm, tie, kurie nepripažįsta nei sielos nemirtingumo, nei amžinojo gyvenimo. Nu, čia jau yra grinieji materialistai. Jie nėra jokio dvasios elemento. Ką gali apčiuopti, ką gali išbandyti, ką gali paragauti, ką gali turėti, jie už materiją. Ir kuo daugiau tos materijos, ir kuo daugiau, aišku, man, o ne kitam, nu, ir man gal, kai užteks, aš tada pasidalinsiu, betgi kadagi ten užteks. Antroji grupė fariziejai, kurie buvo priešingybė sadukiejams. Jie buvo daugiau dvasios elitas negu materijos. Materija jiem nebuvo tokia svarbi. Jiem svarbu yra dvasiniai dalykai. Bet tarp tų dvasinių dalykų pasitaiko toks dalykas kaip puikybė, kaip didžiavimasis, kaip garbės troškimas ir visa kita. Jeigu tavo turtai tave iš karto, nu, milijardierius, viskas aišku, ar ne? O kitas, nu, tai aš čia dideliai įsilavinęs, aš čia daug knygų parašiau, aš mane čia visi žino, aš esu influenceris, mane seka 500 000 ar ten milijonas. Nu, žinote, čia tie, kurie ne milijonais gali pasigirti materialiai prasme, bet gali tarsi tokiam dvasiniam tikrovėm ir fariziejai. Jie buvo tas, sakyčiau, dvasinis elitas, į kuriuos žmonės kreipė dėmesio, nes manė, kad jie nėra tik materija, jie kažkaip stengiasi tą pusiausvyrą palaikyti. Ir trečia grupė buvo, kuri nepriklausė ne tiem, ne kitiem. Jie tokie, nu, kada galimybės leidžia, jie labiau materialistai, kada vadinasi aplinkybės leidžia, jie labiau yra dvasiški ir visokie kitokie. Tai čia kaip daugumas mūsų. Nei mes sedukiejai, nei mes fariziejai, mes tokie per vidurį, kas ateis prie to pritapsim, ar ne? Nebūtinai kas ateis, bet gyvenime reiškiasi tos aplinkybės, tokio kažkokio išreikšto pasirinkimo į vieną arba kitą pusę neturim ir toks vyksta sviravimas. Šešta. Taip pat vyriausiasis kunigas Anas Kajafas čia tam Sanhedrinė dalyvavo. Vyriausias Anas, Kajafas, Jonas, Aleksandras ir kiti vyriausiojo kunigo giminės. Vyriausiasis kunigas aukoja aukas, saugo įstatymą, tarpininkauja ginčiuose, teisė, baudė nusikaltelius, o kas nusikalsdavo vyriausiam aukščiausiam kunigui, buvo baudžiamas tarsi nusikalstų dievui. Taigi reiškia, šitoj visoj Izraelio tautos piramidei, kaip ir bažnyčioj mūsų, irgi viskas sueina į vieną asmenį, į Kristaus vienininką žemėje, popiežių. O reiškia, paskui ten kardinolų kolegija, tada viskupų ten sinodai, konferencijos ir visa kita, tai čia veikia panašiai. Tačiau, kadangi pas mus popiežiai dabar laikosi celibato, reikia tikėti, tai jie tokių giminės kažkokių reikalų nelabai ten turi. Bet mes žinom bažnyčios istorijoje, kada ne visada ten kokios Bordžijos, Medičiai ir kas nors laikėsi tų visų celibatų ar dar ko nors, tai jie stengiasi, kad jų giminės ar jų pačių vaikai nelegalus, ar jų giminaičiai artimi taptų kardinolai, sužimtų kokias pozicijas popiežiaus valstybė ir visa kita. Iš bažnyčios istorijos mes tą žinome. Tai jie ir yra irgi kaip giminė įtraukiami. Ir nors šiandien aukščiausiasis kunigas jau tu, bet kadangi aš esu tavo dėdė, arba tavo sūnus, arba tavo sūnėnas, arba tavo brolis, ar kas nors, tai aš jau esu jau to ligmens ir užkliudyti mane yra tas pats, kas užgauti tą patį aukščiausiai kunigą, nes tai yra jo artimiausias ratas ir mes visi tokį ratą vienokį ar kitokį pačių artimiausių žmonių norime turėti. Ir yra ir labai gera jį turėti, bet kartu yra pavojinga turėti, nes tas ratas daro mus labiau pažeidžiamus, išplečia mūsų pažeidžiamumo ir tokio, sakyčiau, kaip čia dabar sakyti, trapumo ribas. Jeigu tu esi kažkaip yra nusistatę prieš tave kas nors, prieš tave vieną, tai pasekmės ne šitų vienas. Bet jeigu tu esi save susijęs su kažkokiu, su šeima, su kažkokiu ratu, tai tos pasekmės, kurios yra skirtos tau, paveiks iš karto neišvengiamai ir juos, arba tu gali būti paveiktas per juos. Jie įkalins tavo šeimos narius, taip kaip dabar Ukrainoje žada rusų kariuomenės ten reiškiasi strategija, kad bus šaudomi ukrainiečių šeimų nariai, kad kažkaip tai priversti ukrainiečius ten kovojančius konkrečiose vietose daliniuose sudėti ginklus ir kažkaip, nu vienu žodžiu, šantažas per šeimos narius. Tai yra tos aplinkos ir vat aplinkos, mes kalbam apie aplinkas. Anas buvo pirmasis romėnų, okupantų romėnų paskirtas vyriausiasis kunigas. Kuniga ten kažkokia tvarka ten rinkdavo ir taip toliau, bet romėnai nusprendė paskirti, jį žinodami, kokia yra figūra vyriausiasis kunigas, kad turėk vyriausiai kunigą ir tu turėsi visą žydų elitą ir valdžią ir taip toliau, tai jie nusprendė, kad jie į tą poziciją skirs. Ir tai jau ne, ir nuims, ir bus terminai, ir visa kita, ir taip toliau. Jis buvo paskirtas 6 metai po Kristaus iki 15 metų. Ir jis buvo tarsi tautos patriarchas. Turėjo 5 sūnus, kurie visi po jo buvo vyriausiai kunigai. Matote, na, papuolė į tą giminę ir vienu žodžiu. Toliau buvo Kajafas paminėtas, Kajafas, jo pilnas vardas buvo Juozapas, jis buvo Ano, kunigo Ano žentas, jis buvo vyriausiasis kunigas nuteisiant Jėzų. Ir žinome, kad atvedė pas jį, jis siuntė pas Aną savo dėdę, tas siuntė pas Pilotą, nu vienu žodžiu ten tą Jėzų tasi mėtė, kas netingi. Taigi, Kajafas, Juozapas, buvo dalyvaujant nuteisiant Jėzų, o dabar jis dalyvauja tardyme ir teisme Jėzaus apaštalų, mokinių, Petro ir Jono. Taipogi dalyvavo vėliau iš apaštalų dabužinių ir Stepono teisme. Paskirtas jis buvo iš karto po Ano 15 metais ir išbuvo iki 36 metų po Kristaus. Per tą laiką Poncijus Pilotas buvo ir buvo dar du valdytojai romėnų paskirti. Jis buvo labai, reiškėsi, toks lankstus geras politikierius, kad įtiko net 3 romėnų valdytoja. Jį vis palikdavo vyriausiojo kunigo. Vienu žodžiu, visiems tiko. Ir mes žinome, kad Kajafas, nu taip labai, kaip sakant, nelabai pasireiškė ir Jėzaus teisme, nusintė pas dėdę, paskui nusintė pas Pilotą, nu va toks mokėjo svetimom rankom žaryje žarstyti ir žaltys visai bandė įsisukti. Tai čia yra, nu, vienu žodžiu, labai, labai, labai gera savybė, kuri jį išlaikė poste 18 metų. Jonas, paskui minimas Jonas, buvo Ano sūnus, vyriausiasis kunigas po Kajafo. 36-37 metais. Tačiau iki tol jis buvo šventyklos apsaugos viršininkas. Šventyklos apsaugos viršininkas. Tai reiškia, ir tas antrasis postas po vyriausiojo kunigo kažkaip toli nuo vyriausiojo kunigo giminės iš šeimos nenuėjo. Reiškia, jeigu gali pasiskirti antrąjį asmenį iš savo šeimos, tai opozicija sumažėja, atskaitomybė sumažėja, nu, klanai, jeigu atsisėda į visas pozicijas, klanas vienas, tai čia žinai, čia tas, vienu žodžiu, labai patogu. Jono vardas gali būti ir Jonatanas, nebūtinai Jonas, ir tada apie Aleksandrą nieko nežinome. Toliau, tai va, matom visą tą, reiškiasi, yra Sanhedrino nariai, ir tarp jų yra dar tie, kurie yra išskirti vardais. Tai suprask, yra nu, visiška gretinėlė, viršunėlė. Ir tas Sanhedrinas, ką jis ten be nuspręs, svarbiausia, ką nuspręs va ta elitinė grupė. Pasistatę apaštalus viduryje, jie paklausė, kokia galia ar kieno vardu jūs tai padarėte. Kieno galia ar kieno vardu jūs tai padarėte. Ką tai? Išgydėte luošai žmonį. Čia kieno klausimas buvo prieš tai? Minios klausimas. Pirmiausia, apaštalo Petro ir Jono prie gražiųjų vartų klausė minę. Kieno vardu ir kieno gale jūs tai padarėte? Ir Petras jau miniai su Jonu atsakinėjo 3 valandas Saliamono portike. Ir tai daug dalykų prisakė, mes jau nebegrįšim. Archyvose yra tie, išsiaiškinti galim. Bet dabar klausė tie, kurie negirdėjo, kurie irgi yra tautos dalis, bet tokia išskirtinesnė, ir jie dabar nori gauti atsakymą. Tai minios klausimas, į kurį Petras su Jonu jau atsako, bet dabar tai pakarto, turi progą pakartoti prieš tarybą. Ir kas jiems rūpi? Kieno gale, kieno vardu? Šitai tarybai, šitam valdžios elitui rūpi gale. Kokia gale išgydytas raišas žmogus? Įsivaizduojate, kuriam politikui, kuriam valdžios žmogui nerūpi gale? Karinė gale, piniginė gale, ekonominė gale, reiškiasi žmogiškoji gale. Jie nenori būti šiaip kokie negalingi valdžios žmonės. Jie nori turėti kuo daugiau galių. Ir demokratinėje valstybėje mes tas galės bandom kažkaip atidalinti, kad kai ką gali prezidentas, kai ką gali Seimas, kai ką gali vyriausybė, kai ką gali konstitucinis, kai ką gali tauta referendumu, kad tos galios nebūtų suteltos vieno žmogaus rankose. Nes kai jos yra suteltos vieno žmogaus arba vienos partijos rankose, mes jau žinome, kuo tas baigėsi, esame patyrę ir pasaulis ir dabar visai neblogai patyrė, kas darosi, kai galios yra sutelkiama daug į vieno tobulo žmogaus kabutėse rankas. Ir galimas tik dvi galios šitam Sanhedrinui. Visa galio dievo, dangaus ir žemės kūrėjo gale galima tokį stebuklą padaryti. Arba velnio Belzebulo, demonų kunigaikščio. O vardas tai ne burtažodis, o tikėjimas Jėzaus asmeniu. Ir jie turės tą išgirsti. Reiškia, kieno gale, kieno vardu. Kas tai per asmuo? Ir tada arba yra dvi galios. Arba dievo gale, arba velnio gale. Per vidurį nieko nėra. Tada Petras, žiūrėkite, kokios galios įkvėptas. Šventosios dvasios įkvėptas, neparašyta piktosios dvasios įkvėptas. Jiems atsakė, tautos vadovai ir seniūnai. Tai dvasios pasireiškimo momentas. Šventosios dvasios pasireiškimo. Jėzus perspėjo savo apaštalus. Jūs vedžios, tardys ir visa kita, negalvokite, ką sakysite, jum bus duota. Tikrai nesirūpinkim, kai reikės pasakyti, jeigu mes norime tarnauti tiesai, jeigu mes norime tarnauti Jėzui Kristui, mums bus duotas tas tiesos žodis ir ta galimybė tą žodį pasakyti. Nereikės ten atsisėdus kurti pusę nakties, kaip čia dabar ką. Ja. O jeigu neduota pasakyti, tai tada nesakyk, nes tikriausiai klausimas, ar tikrai tu esi tiesos pusėje. Ir dar kreipinys. Tautos vadovai ir seniūnai. Švento rašto egzegetai pastebi, kad Petras, kuris yra žydų ir Jonas, kurie yra žydai, jie ne kažkaip pažeminančiai nesako, jūs piktadariai, jūs ten veltėdžiai, jūs vadinasi kažkokie ten, nu va, kur man labai nepatinka, kad šitoj mūsų irgi politiniai diskusijai vyksta toks apsižodžiavimas. Vieni ten gėjai, kiti ten negėjai, kiti ten dar kažkokie, ten tamsuoliai, vatnikai, dar kažkokie. Tas vardais vadinimas, jisai nieka neatveda, ni vienos pusės. Nu, ir vienoj pusėje yra Lietuvos piliečiai, ir kitoj yra pusėje piliečiai. Vienoj pusėje piliečiai neša vieną atsakomybę, kitoj pusėje piliečiai neša kitą atsakomybę, bet reikalas yra bendras. Todėl niekada nereikia nusileisti į reiškiasi pravardžiavimąsi arba į kažkokį apsižodžiavimą išvadinti kokiais nors ten visokiais kitokiais. Reikia ne juos įvardinti, reikia įvardinti ir žinoti jų teiginius. Nes mes krikščioniškam tikėjime nesmerkiam žmogaus, mes smerkiam jo veiksmus. Ir turime atskirti žmogaus elgseną nuo žmogaus asmenio. Asmuo visada yra daugiau negu tai, ką jis sako, daro arba galvoja. Jeigu mes neatskiriam, tai tada mes jau įvykdome teismą, kuris nėra mūsų prerogatyvų. Ir kada mes sakom antivakseriai, vakcininkai ar kokie nors ten antivalstybininkai, mes iš karto turime pagrįsti, o kame, kur yra ta antivalstybinė. Kaip atrodo ta formuluotė, kaip atrodo tas mąstymas, nes bendrais tokiais dideliais šepečiais brėžti, čia yra tai ir jau savaime žinok, aš žinau, ką ta grupė atstovauja, nieks nežino. Nei tos grupės nėra aiškius, Ne, nu, va, nu tai laiko niekada nėra. Čia yra irgi piktosios dvasios pasireiškimas, kad kuo mažiau laiko, nes kuo mažiau laiko, tuo labiau sprendimas gali būti. Maldai nėra laiko. Tai jeigu maldai nėra laiko, tai kada tu su Dievu paderinsi reikalus, kada tu iš savo sąmonės galėsi nusileisti į Dievo sąmonę, kada tu galėsi pažvelgti į savo sąžinį. Va, prašau, neturėkim laiko. Nu, yra to laiko, tik tai kažkaip jisai kitaip, tie prioritetai sudėliojim. Tai vėlgi, grįžkime prie to, kad ir aš neskubu nieko nei į grupės dėlioti, nei į stalčiukus dėlioti, ir realiai aš stengiuosi apsiriboti asmeniniu kontaktu. Man nereikia turėti nuomonės apie tai, ką rodo per televizorių kokią grupę, man nereikia turėti nuomonės apie žmonės, su kuriais aš neturiu jokio asmeninio ryšio ir jokios asmeninės atsakomybės. Aš turiu apsispręsti dėl sutikto žmogaus, kuris mano aplinkoje kažką teigia, kažką daro ir reiškia si tą atsakomybę truputį priartinti prie tikrovės ir kaip priartinti prie tikrovės, tai vėlgi supranti, kad žmogaus yra daugiau negu aš mane. Toliau. Jeigu dėl gero darbo ligoniui šiandien mus klausinėjate, kaip jis buvo išgydytas, tai tebūnie jums visiems ir visai Izraelio tautai žinoma. Vardu Jėzaus Kristaus Nazareno, kurį jūs nukryžiavote ir kurį Dievas prikėlė iš numirusių. Tik jo vardu šis vyras jūsų akivaizdėje stovi sveikas. Žiūrėkite, ką padaro Petras. Kieno gale, kas čia vyksta, čia visokie, ką čia mokot, koks čia Jėzus, taip toliau. Bet Petras sugražina išgydytą žmogų į visą šitą paveikslą. Juk, o tai kas nors mato, kas čia atsitiko pirmiausia. Kad atsitiko neregėtas pozityvus dalykas. Buvo raišas žmogus, o dabar jis gali vaikščioti ir šokinėti, ir kad šventam rašte yra pažadėta, kad tai yra mesijo, reiškiasi, ateimo ženklai. Ar jūs tą faktą jau užmiršote, ar mes čia dabar einam į ideologinius kažkokius karus ir ką nors? Sugražina žmogų į paveikslą. Ar ne jis čia svarbiausias, ir tai, kas jam nutiko, tai, kad jis yra sveikas. Kodėl klausėme apie galę, o neklausėme, kas šitą nesveiką žmogų padarė sveiku. Ir kaip mes kuo daugiau tuo galime pasinaudoti. Kuo daugiau nesveikų žmonių, kokiu būdu, kokiu keliu galime atvesti į sveikatą. Bet vat, tai Sinhedrino vyriausybei nesvarbu to žmogaus sveikata, jiem yra svarbu, ko jie čia dabar nežino ir ko čia galėtų dar pasinaudoti padidinti savo politinę ir religinę galę. Bet politikams to meto ir ne visiems, aišku, kaip ir šiandien ne visiems, ne žmogus svarbiausia. Svarbiausia jų politiniai tikslai, jų partijos kažkokios programos, ir kas tik ten nebuvo ir taip toliau. Šitos apklausos arba tardymo priežastis yra geras darbas. Šiaip tardymas turėtų būti dėl nusikaltimo. Bet čia dabar yra ne nusikaltimas, čia dabar yra tardoma dėl gero darbo. Kokia galia ir kodėl ir kaip čia dabar jūs tą gerą darbą padarėte. Turėtų būti dėkojama už tai, kas atsitiko, o netardoma. To reikalavo, tokios padėkos reikalavo to meto papročiai, atsidėkoti geradoriui. Šiuo atveju Petras nori pasakyti, kad ne jam turi būti atsidėkojama ir ne Jonui, bet tas dėkingumas turi būti nukreiptas į Jėzų, į tai, ką Jėzus padarė ir daro. Tebūnie visiems žinoma, nes tai liečia visus. Tebūnie visiems žinoma, tai ką apie Jėzų pasakysiu, nes tai liečia visus. Ir dabar va čia toks auksinis sakinys. Jėzaus klausimas liečia visus. Lietė tada, liečia ir dabar. Ir kol to klausimo neklausime, kol tas klausimas nesvarbus, kol jisai mūsų nepasiekė, mūsų gyvenimo brandoj, mūsų
yra esminis ir labai reikšmingas trūkumas. Galima labai daug gyvenime klausimą atsakyti, bet jeigu nėra iškeltas ir atsakytas Jėzaus klausimas, tavo gyvenimas dar nėra brandus iki galo. Per tautos vadovus, tai yra per visą tautą. Dabar, kai jie žino, niekas neatleidžia nuo nežinojimo atsakomybės. Petras naudojasi progą paskelbti, kas Jėzus iš tiesų yra. Dabar ne tik tai minė, bet svarbiausia tautos vadovai, kurie klydo dėl Jėzaus, bet dabar turi progą išgirsti naujai ir pataisyti savo mąstymą ir matymą. Ir tai, ką jie klaidoje nuvedė tautą, visą tautą į klaidą nukryžiuojant Jėzų, dabar tą klaidą pripažinę ir atitaisę, jie gali ir turi teisę nuvesti visą tautą į išgelbėjimą. Ar jie tą padarys? Ir Petras paskelbė jiems, kas Jėzus yra. Pirma, jis yra Mesijas, Kristus. Ir tai yra titulas, o ne pavardė. Jėzus Kristus. Ir mūsų kalboje aš jau esu šnekėjęs, tas iškreipta. Turėtų būti Kristus Jėzus, nes Kristus yra titulas. Ir tai nėra pavardė, tai nėra vardo dalis. Ir tą turime versti. Mesijas, bet kadangi mes nežydai, mums to niekas nesako, pateptasis. Pateptasis, išskirtasis, reiškia viešpats. Nu kažkaip tas žodis Mesijas, galiausiai mes įsiverčiame ir sakom gelbėtojas. Gelbėtojas Kristus, gelbėtojas Jėzus. Tai titulas, kuris suteikiamas ne bet kam ir už ne bet ką, o ne pavardė ar pravardė. Antra, žydų vadovybė atsakinga už Jėzaus nukryžiavimą. Bet Jėzus yra ne kaltintojas, o Dievo gailestingumas ir atleidimas. Petras paskelbė, kad Jėzus nėra kaltintojas. Jis yra Mesijas. Jis yra gelbėtojas iš nuodėmių, iš klaidų ir netgi iš šitos klaidos dar gali išgelbėti. Iš šitos klaidos dar gali išgelbėti. Iki laikų pabaigos arba iki mūsų žemiško gyvenimo pabaigos Jėzus yra mums duodamas kaip Dievo gailestingumas, kaip atleidimas, kaip gelbėtojas, o ne kaip bausmė arba teisėjas. Jis bus toks, bet dabar dar ne. Ir kol mes gyvename šitoj žemėj, mes pasinaudokime juo kaip gelbėtojų, kaip advokatų, kaip gailestingumu, o ne kaip baudėjų arba teisėjų. Nes jis to nedaro. Šventas Raštas sako, bet vėl kaip bausmę suprantam, ką Dievas myli, tą ir baudžia. Ir tada bausmė šitame gyvenime turi auklėjimą tokią reikšmę. Ji turėtų tarsi padėti žmogui pasitaisyti. Tai tokiom bausmėm, ką Dievas myli, tam kryželį duoda, ką Dievas myli, tą ir baudžia. Reiškia, jeigu baudžia, tai yra tas tėvas, kuriam rūpi sūnaus, dukters, vaiko pasitaisimas, jo pasikeitimas, jo atsivertimas. Ir vėl priimkime pat šventų rašto švieso. Jeigu yra veiksmai, kurie yra nebaustini, tai jie irgi gali atvesti iki tokių konfliktų, iki tokių situacijų, kur, vienu žodžiu, o bausmė yra tam tikra riba, bet kartu jie ir turi tokį auklėjimą, ne viską tu gali, yra atskaitomybė, yra atsakomybė, yra tam tikra kontrolė ir taip toliau, ir mums šito gyvenime neišvengiamai gaila, bet reikia, ir tada turime kažkaip tai su tuo susigyventi. Jėzus yra Dievo prikeltas, gyvas ir turi galę gydyti raišuosius, čia Petras paskelbė. Jėzus yra Dievo išteisintas, prikėlęs Mesiją, Dievas jį išteisina. Jūs jį pasmerkėt, o savo prikelimu Dievas jį išteisino ir pasakė, kad jis nėra tai, ką jūs manėte, kad jis yra. Juk jie Jėzų nubaudė ir prikalė prie kryžiaus. Kodėl? Todėl, kad manė, kad jis laužo Dievo įsakymą.
Jis nusikalsta Dievui, jis pikžodžiauja, jis vadina save Dievo sūnumi. Jis nusižengia pirmam įstatymui, neturėk kitų dievų, tik tai mane vieną. Bet Dievas Jėzaus prikėlimu išteisina ir sako, Jėzus nepažeidė šito įstatymo, nes jis ir yra Dievas. Jeigu žmogus tą būtų daręs, jūs teisingai nubaudėt. Bet čia Dievas tapė žmogumi. Ir aiškiasi, vat, Dievas išteisina. Tardymas kaip ir turėtų pasibaigti po tokios tiesos, ar ne? Kaip ir jau čia viskas dabar atsakyta. Ir jau galime dabar eiti namo. 11. Lūtė. Jėzus yra akmuo, kurį jūs statytojai atmetėte ir kuris tapo kertiniu akmeniu. Tai 118. psalmės 22. eilutė. Kuomet Dievas iš negarbės pakėlė į garbę. 118. psalmėje mes tą matom judesi iš negarbės, iš pažeminimo kitų žmonių, iš meišto, iš niekinimo, iš klaidos, pakelia į išteisinimą ir garbę. Tai šventyklos psalmė, su kuria buvo susijusi liturgija. Įeinant į šventyklą, buvo ta, reiškiasi, aš nesu vertas ateiti ir esu šmeižiamas, ir esu niekinamas, ir vertai, ir nevertai, bet ateimas į šventyklą į Dievo akivaizdą ir tai, kad Dievas šventykloje daro per kunigus, per jų aukas, iš tiesų mane išteisina. Jėzus taipogi citavo šitą psalmę Luko Evangelijos 20 skyrius 9-19 eilutė, namus paskaitysit. Ir akmuo, targumo reiškiasi žydų įstatymo aiškinimo tradicijoje, yra tapatintas va šitoje vietoje, šitoje psalmės vietoje, tas akmuo kertinis, kurį statyje atmintėje, kuris tapo kertiniu akmeniu, buvo tapatintas su karaliumi Dovydu. Ir mes jau žinome Jėzaus kaip Mesijo, kaip Dovido sūnaus, kaip Dovido palikuonės tą sąsąją. Žiūrėkite dabar apie kertinį akmenį šiek tiek. Kertinis akmuo duoda kryptį visam pastatui. Pasirodo, kad tai, kas buvo laikoma nereikšminga, ant to dabar laikosi visas pastatas. Atmetėte. Jėzus yra akmuo, kurį jūs statytojai atmetėte, nustumėte kažkur toliau, o pasirodo, jis yra tas akmuo, ant kurio visas tas pastatas ir stovi. Žydų vadovybė yra tautos statytojai. Jie stato tautą. Jie stato tautos rūmą. Jie kuria tautą. Ir jie statydami šitą tautą, Jėzų atmeta. Sako, tai nėra tautos kažkoks reikšmingas dalykas, jo galima atmesti, atsisakyti. Kertinis akmuo Jėzus apsprendžia pastato tautos vietą, kryptį ir dydį. Pagal reiškiasi kertinio akmens gabaritus buvo klojama visa pirmoji eilė. Ar suprantate? Aiškiasi. Kertinis akmuo apsprendžia pastato kryptį, į kur žiūrės, kur bus šiaurė, pietus ir tai vakarai ir taip toliau. Apsprendžia vietą, kur tai bus, kryptį, į kur eis tos linijos ir kartu kokio dydžio tai bus. Juk vienokį pamatą statom daržiniai ir kertinime akmenį darome, kitokį darome parapijos namam trečiokį akmenį kertinį įdėjo į baziliką. Ir pagal tą akmenį buvo aišku, kad ant šitų pamatų stovės ne daržinė ir ne klojimas, stovės rimtas pastatas, kuriam dabar 120 metų. Jėzus yra naujoji Dievo artumo su žmonėmis šventykla. Juk svarbiausias pastatas žydų tautoj ir krašte buvo kas? Šventykla. O svarbiausias šventykloj akmuo buvo kertinis akmuo. Jis apsprendė šventyklos kryptį, jis apsprendė vietą, jis apsprendė dydį. Ir Jėzus sakė, sugriaukite šitą šventyklą, aš per 3 dienas ją atstatysiu. Jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą. Taigi bažnyčios, kaip naujos Dievo tautos kertinis akmuo yra Kristus, kuris nustato jos vietą ir dydį ir kryptį. Ir jeigu jis nenustato, tai atleiskite, kieno čia yra bažnyčia ir ką mes čia priklausome. Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kurio galėtume būti išgelbėti. Jėzus yra vienintelis išgelbėjimas – soterija. Pirmą kartą šitas žodis pasirodo apaštalų darbuose, jis minimas kitur, bet apaštalų darbų knygoje pirmą kartą šitoje vietoje. Ir Luko supratimas, kas yra išgelbėjimas, yra Luko Evangelijos 19 skyrius, 9-10 eilutės. Jėzus tarė, iš jos namų šiandien atėjo išganimas, išgelbėjimas, nes ir jis yra Abraomo palikuonis. Žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Žmogaus sūnaus misija ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Apaštalų darbų išgelbėjimas dažniausiai reiškia nuodėmių atleidimą per tikėjimą Jėzumi. Nesidalinti šios korumpuotos tautos likimu, bet būti priskirtam prie Jėzaus mokinių bendruomenės. Išgelbėjimas reiškia, nes be Jėzaus, be Mesijo, ta tauta nebeturi atsigavimo galimybės. Bet Mesijas yra kaip pažadas, kaip vilties pagrindas, kuris sako, atkurs Izraelį, atkurs jo garbę ir šlovę. Ir tai bus laikų pabaigoje. Ir jeigu jūs atmetate Jėzų, kaip šitos tautos išgelbėjimą, atkūrimą, jūs atmetate jos ateitį. Ar suprantate? Ir tai galioja ne tik tai žydų ir izraelio tautos atveju, tai galioja viso pasaulio atveju. Atmesti žmoniją Jėzų yra atmesti išsigelbėjimą. Išsigelbėjimą nuo nuodėmių ir kalčių, bet pirmiausia, o nuodėmių ir kalčių pasekmė yra kas? Atstumas nuo Dievo. Nuo Dievo. Atstumas nuo visokio gyvenimo, gyvybės ir gėrio šaltinio. Nuodėmė ir kaltė mus atstumė nuo. Ir Jėzus naikina tą kaltę ir nuodėmę, jis siūstas sunaikinti tą atstumą. Ir mūsų užduotis jam padėti tą padaryti, kaip? To atstumo nebedidinanti. To atstumo nebedidinanti. Nes kuo mes labiau tą atstumą didinam, tuo labiau mes didinam Jėzaus kančią tą atstumą panaikinti. Va taip mes esam surišti su Jėzaus kryžiaus kančia. Ir savo kentėjimais, jungdamiesi su Kristumi, mes jungiamės į tą atstumą. Atleisti nusikaltusiam yra kančia. Irgi yra kančia. Bet tokia kančia yra išganinga. Neatleisti nusikaltusiam yra kančia, kuri veda į ką? Į nieką. Į dar didesnį susvetimėjimą, į dar didesnį nutolimą, į dar didesnį fragmentaciją ir taip toliau. Todėl mūsų krikščioniško elgesio pavyzdys yra telkimasis, yra per atleidimą. Per gailestingumą, reiškiasi, nėra neįvardinimas blogio, nėra, reiškiasi, užmerkimas akis prieš nusikaltimus. Yra įvardinimas, kad taip, tai žaidžia mūsų žmoniją, tai žaidžia mūsų bendrystė, tai žaidžia mūsų meilė. Ir įvardiju šitą blogį su viltimi, kad tie, kurie tai daro, kad jie atsivers, kad jie pakeis kryptį, kad jie pripažins savo kaltę ir tokiu būdu, reiškiasi, bus galima tą vis didėjantį atstumą mažinti.
Tai išgelbėjimas reiškia išvadavimą iš Dievo teisimo, iš Dievo teismo asmeninių kalčių ir nuodėmių ir ištikimybė Jėzui kaip mesijiniam Dievo tarnui. Džiaugimasis Dievo artumu, perkeitimas šventoje, kas yra išganimas, išgelbėjimas. Džiaugimasis Dievo artumu, nes kaip Dievas gali mane mylėti? Nu, jis pasakė kaip, nu myliu, nu, bet aš nevertas. Nu, tai vat dėl to, kad nevertas ir myliu. Kai dar mes nebuvome nusidėlė, jis atsintė savo sūnų kaip meilės, kaip atleidimo žodį ir taip toliau. Tai reiškia, visus mūsų argumentus Dievui mylėti mus, Dievas pats atmeta per Jėzų Kristų. Džiaugimasis Dievo artumu. Perkeitimas šventoje dvasioje. Tada turi įvykti perkeitimas šventoje dvasioje. Mes iš pasaulio kunigaikščio įtakos sferos turime pereiti į šventosios dvasios įtakos sferą. Ir tai jau nekartą buvo nustatyta. Mes nelabai leidžiamės tam įvykti. Bijome to šventosios dvasios įtakos mūsų gyvenime. Nes tada nu, kažkaip tai reiškiasi. Šio pasaulio kunigaikštis, kuris yra apribotas nemažiau kaip ir mes, tai jis mums artimesnis negu beribė begalinė Dievo meilė ir gerumas ir amžinybė. Tai mums yra labiau pažįstama negu tai, ką Dievas mums žada ir į kokią egzistenciją žada kviesti žmogų. Bet jeigu mes žiūrime į tai, ką mes galime ir tai, ką gali velnės, tai neturi ateities. Į Dievo pažadas turi ateitį. Bet ar tikrai turi, sužinosime tik tikėjimo keliu. Tik tikėjimo keliu. Niekaip kitaip. Tada dar kitas dalykas. Įtraukimas į naują Dievo tautą. Išgelbėjimas yra džiaugimasis Dievo artumu, perkeitimas šventoje dvasioje ir įtraukimas į Dievo tautą. Mes jau turime teisę gyventi kaip dangaus karalystės bendrapiliečiai. Šventieji yra mums artimi žmonės, Dievas mums yra artimas žmonės ir mes labiau žiūrime į juos ir į tą pusę, negu į tai, kas mūsų laukia, negu į tai, kas čia po mūsų lieka. Toliau. Išganimo, išgelbėjimo patirtis yra viena vienintelė, tai yra Jėzus. Jėzus. Ir mūsų katalikiškam, krikščioniškam tikėjime, mūsų bendraime, mūsų apsieime, mūsų kalbėjime turi būti kuo daugiau kalbama apie Jėzų. Jėzus, 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 Jėzus. Ir yra įvairios galimybės būti su Jėzum, jo žodėje, yra galimybė būti su Jėzum Eucharistijoje, yra galimybė būti su Jėzumi adoracijoje, yra galimybė būti su Jėzumi tikėjimo bendruomenė, yra daug galimybių būti su Jėzumi, nes jis yra išgelbėjimas. Jis yra artumas, naujo gyvenimo būdo pradžia, būdo, kuriame nusidėlis palieka nuodėmingus praeities įpročius ir patiria stalo, eucharistinio stalo bendrystės džiaugsmą. Ir nėra niekame kitame, reiškiasi išgelbėjimo, sako Petras. Ir Dominus Jėzus 2000 metais popiežius Jonas Paulius II paskelbė tikėjimo mokslo kongregacijos dokumentą, kuriam vadovavo tuometinis prefektas kardinolas Jozefas Ratzingeris, vėliau tapęs popiežium Benediktu XVI. Tokia deklaracija, Dominus Jėzus. Ir ji susilaukė labai didelios reakcijos iš pasaulio, nes toje deklaracijoje buvo pakartota, Jėzus yra vienintelis išganytojas ir vienintelis išganimo kelias. Ir nėra alternatyvių kelių. O tai kitos religijos. Kitos religijos jos yra tos, kurios kažkokiu būdu, mums ne iki galo visada žinomo, bet Dievui galbūt, jeigu susijungia su Jėzumi Kristumi, taip jie irgi patirs išganimą. Bet saugus, aiškiausias ir Dievo paskelbtas kelias visai žmonijai yra Jėzus Kristus. Ir kalbėjimo, nuo skelbimo apie Jėzų, bažnyčia nėra atleista, nuo misijinio darbo nėra atleista niekur pasaulyje. Ji visur turi ieškoti progų ir bažnyčios nariai pakalbėti ne apie popiežių, ne apie Vatikano turtus, ne apie dar ką nors,
Bet pirma svarbiausia užduotis ir priežastis turi, kur mes galime pakalbėti apie Jėzų. Ir jeigu nežinome, ką apie Jėzų pakalbėti, kur mes galim sužinoti, ką pakalbėti, kur mes galime patirti, kas Jėzus yra. Tai vat šitas labai 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 svarbu ir lieka ir yra neatšaukta. Arba visiems, nes Jėzus yra išgelbėtas, išganytas, arba visiems, arba niekam. Nes Dievui, tikrajam Dievui, alternatyvos nėra. Stabų, dievybių, pavadinimų yra, bet tikrajam Dievui alternatyvos nėra ir negali būti. Yra vienas Dievas trijose asmenyse, Dievas Tėvas, Dievas Sūnus, Dievas Šventoji Dvasia, Dievas Sūnus tapo žmogumi dėl mūsų išganimo. Ja, pagrindinės mūsų tikėjimo tiesos. Taigi, arba visiems, arba niekam. Ir sako, po dangumi nėra kito vardo, kurio būtumėm išgelbėti. Dangus juk nepadalytas, išskyrus skraidimo zonos. Tai čia mes nusistatėm. Bet realiai paukščiams dangus yra nepadalintas. Ir debesims, ir lietui, ir saulei yra vienas vienintelis dangus. Ir po šituo dangumi, kuris yra nepadalytas, Jėzus yra vienintelis išgelbėjimas. Net ir aukščiausiasis kunigas, šventikla, aukuras negelbi, jeigu neveda link Kristaus Jėzaus. Bet yra mesijiniai žydai jau. Tarp jų yra mesijiniai žydai, kurie jau pripažįsta Jėzų Kristų. Jie yra visai pengiami, reiškiasi, likusių žydų ir taip toliau, bet jau yra tarp žydų, reiškiasi. Ir dabar noriu užbaigti raidę, ne raidę, bet žuvite. Krikščioniškas ženklas, kurį, reiškiasi, krikščionių persekiojimo metu, pieždavo ant smėlio ar ant sienų, kad parodyti, jog čia renkasi Jėzaus mokinių bendruomenė, jo bažnyčia ta žuvytė. Ir ta žuvytė yra graikiškai ichtis. Graikiškai žuvis yra ichtis, iš penkių raidžių. Kiekviena raidė yra graikiškas žodis. Pirmoji raidė I yra Ješua, Jėzus. Antroji raidė Ichre yra Kristus. Trečioji raidė yra T, yra Theos. Ketvirtoji raidė yra I, kuri su tokia I su H, kuri yra I, Ichios. Ir paskutinė raidė penktoji yra Soter. Tai Jėzus Kristus, Dievo sūnus išgelbėtojas. Ir reiškiasi, kiekvienas tas žodis yra žuvies žodžio raidelį. Ir užrašius ichtis, tarsi monogramą šito sakinio. Jėzus Kristus, Dievo sūnus, išganytojas arba išgelbėtojas. Ir tas sakinys nėra atšauktas, jis yra pamatinis. Ir ten, kur mes piešiam žuvytę ar užsidedam žuvytę, iš tiesų mes norime pasakyti šitą sakinį. Ne? Ir kai užsidedame šitą ženklą, užtat norėjau dar kartą pakartoti, aišku, internete galite rasti ir visą kitą, bet kodėl, iš kur ateina to sakinio svarba? Tai vat po sėkminių apaštalas Petras ir miniai, ir mokiniams, ir tam laišam, ir visai tarybai, ką tik susitinka, nepaisant rango, luomo, visiems po dangumi, aiškina vieną ir tą pačią dalyką. Jėzus Kristus, Dievo sūnus, išganytojas. Ir niekaip kitaip. Ir mūsų, reiškiasi, skelbimo žinia nepakito. Galima daugiau, galima plačiau, galima su įžanga, galima be įžangos, galima kaip nors kitaip, bet pagrindinė mintis lieka ta pati. Jėzus Kristus yra Dievo sūnus išganytas. Ir šitą žodį pasakyti be šventosios dvasios pagalbo, šitą sakinį, ne visi gali. Pabandykit pasakyti garsiai. Dar kartą. Dievas mėgsta trejybę
Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, išganytoja. Amen.